είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, και θα ασχοληθούμε με το Requiem του Γκαμπριέλ Φορέ. Όμως να δούμε ποιος είναι αυτός ο συνθέτης, ο Γκαμπριέλ Ουρμπέν Φορέ. 1845-1924. Γάλλος φυσικά, όπως τα ακούσατε από τον τρόπο με τον οποίο εξέφρασα την προφορά, τι να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Συνθέτης, οργανίστας, πιανίστας και δάσκαλος. Ήταν ένας από τους κορυφαίους Γάλλους συνθέτες της γενιάς του και το μουσικό του στυλ επηρέασε πολλούς συνθέτες του 20ου αιώνα. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι η Σισιλιέν, η Παβάν, το Ρέγκβιεμ που θα ακούσουμε σήμερα, νυχτερινά για πιάνο και τραγούδια Présent Rêve, το Clair de Lune. Πριν ξεκινήσουμε να ακούσουμε το Ρέγκβιεμ του, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα Ρέγκβιεμ και θα το εξηγήσω αργότερα, θα ήθελα να ακούσουμε δύο κομμάτια, έτσι ακριβώς για να κάνουμε μια εισαγωγή στο στυλ του Γκαμπριέλ Φορέ. Δύο είναι τα κομμάτια πασίγνωστα, το Σισιλιέν και το Παβάν, όπως ανέφερα προηγουμένως, τα οποία περιέργως αναφέρονται και σε συγκεκριμένους τόπους Ιταλίας. Σισιλιέν είναι ολοφάνερο, αφορά τη Σικελία, αλλά η Παβάνα κατά πάσα πιθανότητα είναι Παντοβάνα, από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, όπου παίζονταν πάντοτε μια παβάνα τη στιγμή που οι καθηγητές έμπαιναν μέσα στην αίθουσα. Θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα απ' όλα την Σισιλιέν και μετά θα ακούσουμε την παβάνα.
Thank you.
ακούγοντας τη Σισιλιάνα και την Παβάνα του Γκαμπριέλ Φορέ, πόσο θέλουμε κι εμείς που δεν γνωρίσαμε ποτέ να καταλάβουμε την ευγένεια του ανδρός. Σκεφτείτε, τι μπορεί να είναι ο ευγενής? Ο ευγενής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να παραδεχθεί το λάθος του καταρχάς, να μιλήσει με τον ωραιότερο τρόπο, να μην προσβάλλει τον άλλον. Ο Ραβέλ πάντα θυμόταν το ανοιχτό μυαλό που είχε ως δάσκαλος ο Φορέ. Έχοντας αντιδράσει μια φορά στο κουαρτέτο εγχόρδων του Ραβέλ με μικρότερο από τον συνηθισμένο ενθουσιασμό του, ο Φορέ ζήτησε να δει ξανά το χειρόγραφο λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας «Θα μπορούσα να έκανα λάθος». Ο Φορέ γεννήθηκε σε μια καλλιεργημένη, αλλά όχι ιδιαίτερα μουσική οικογένεια. Το ταλέντο του φάνηκε όταν ήταν μικρό αγόρι. Σε ηλικία 9 ετών στάλθηκε στο μουσικό κολέγιο École Niedermayer στο Παρίσι, όπου εκπαιδεύτηκε ως οργανίστας και χωράρχης της εκκλησίας. Μεταξύ των δασκάλων του ήταν ο Καμί Σενσάνς, ο οποίος αργότερα έγινε φίλος ζωής. Μετά την αποφύτισή του από το κολέγιο το 1865, ο Φορέ κέρδιζε λίγα έως μέτρια χρήματα για τα πρόστο ζήνος οργανίστας και δάσκαλος, αφήνοντάς του λίγο χρόνο για σύνθεση. Όταν πια έγινε επιτυχημένος στη μέση ηλικία του, κατέχοντας τις σημαντικές θέσεις του οργανίστα της Église de la Madeleine και του διευθυντή του Οδείου του Παρισιού, του έλειπε και τότε χρόνος για τη σύνθεση. Όμως αποσυρώταν στην Ήπεθρο τις καλοκαιρινές διακοπές για να επικεντρωθεί στη δημιουργία. Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του αναγνωρίστηκε στη Γαλλία ως ο κορυφαίος Γάλλος συνθέτης εποχής του. Ένα πρωτοφανές εθνικό μουσικό αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε γι' αυτόν στο Παρίσι το 1922 με επικεφαλή τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Εκτός Γαλλίας, η μουσική του Φορέ χρειάστηκε δεκαετίες για να γίνει ευρέως αποδεκτή, εκτός από τη Βρετανία, όπου είχε πολλούς θαυμαστές καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η μουσική του Φορέ έχει περιγραφεί ότι συνδέει το τέλος του ρομαντισμού με τον μοντερνισμό του δεύτερου τέταρτου του 20ου αιώνα. Όταν γεννήθηκε ο Φορέ, ο Σοπέν συνέθετε ακόμα και μέχρι το θάνατο του Φορέ ακούγονταν η τζάζ και η ατονική μουσική της δεύτερης βιενέζικης σχολής. Το Grove Dictionary of Music and Musicians, που τον περιγράφει ως τον πιο προχωρημένο συνθέτη της γενιάς του στη Γαλλία, σημειώνει ότι οι αρμονικές και μελωδικές καινοτομίες του επηρέασαν τη διδασκαλία της αρμονίας για τις επόμενες γενιές. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του υπέφερε από αυξανόμενη κόφωση. Σε αντίθεση με τη γοητεία της προηγούμενης μουσικής του, τα έργα του από αυτή την περίοδο είναι άλλοτε άπιαστα και αδιάφορα σε χαρακτήρα και άλλοτε ταραχώδη και παθιασμένα. Όταν το 1896 πέθανε ο Ambroise Thomas, ο Théodore Dubois ανέλαβε επικεφαλής του κονσερβατουάρ. Ο Φορέ διαδέχθηκε τον Dubois ως αρχιοργανίστας της Madeleine. Η κίνηση του Dubois, να παραιτηθεί δηλαδή από τη Madeleine, είχε περαιτέρω επιπτώσεις. Ο Massenet, καθηγητής σύνθεσης στο ΟΔΙΟ, στο κονσερβατουάρ, περίμενε να διαδεχθεί τον Thomas, αλλά είχε υπερεκτιμήσει τον εαυτό του, επιμένοντας να διοριστεί ισοβίως. Απορρίφθηκε η πρότασή του και όταν διορίστηκε ο Dubois, ο Massenet παραιτήθηκε από τη θέση του καθηγητή με μεγάλο θυμό. Στη θέση του διορίστηκε ο Φορέ. Δίδαξε πολλούς νέους συνθέτες, συμπεριλαμβανομένων των Maurice Ravel, Florent Schmitt, Charles Koechlin, Louis Aubert, Jean-Roger Ducasse, Georges Enescu, Paul Admirou, Alfredo Casella και Nadia Boulanger. Κατά την άποψη του Φορέ, οι μαθητές του χρειάζονταν μια σταθερή βάση στις βασικές δεξιότητες, τις οποίες ευχαρίστως ανέθεσε στον ικανό βοηθό του André Gédals. Ποιος δεν έχει μελετήσει τη φούγκα του André Gédals? Ο δικός του ρόλος ήταν ότι βοήθησε να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες με τον τρόπο που τέριαζε στο ταλέντο του κάθε μαθητή. Ο Ροζέ Ντουκάς έγραψε αργότερα: αναλαμβάνοντας ό,τι και αν δούλευαν οι μαθητές, επικαλούνταν τους κανόνες της φόρμας που είχε στη διάθεσή του και αναφερόταν σε παραδείγματα που πάντα αντλούσε από τους δασκάλους. Ο μουσικολόγος Henri Prunière Έγραψε: «Αυτό που ανέπτυξε ο Φορές στους μαθητές του ήταν το γούστο, η αρμονική ευαισθησία, η αγάπη για τις καθαρές γραμμές, τις απροσδόκητες και πολύχρωμες διαμορφώσεις. Αλλά ποτέ δεν τους έδωσε συνταγές για να συνθέσουν σύμφωνα με το ύφος του. Και γι' αυτό όλοι αναζήτησαν και βρήκαν τα δικά τους μονοπάτια σε πολλές διαφορετικές και συχνά αντίθετες κατευθύνσεις». Ερχόμαστε τώρα στο Ρέκφιεμ, σε ρε Ελάσσονα, του Γκαμπριέλ Φορέ, όπου 48. Άρχισε να το συνθέτει το 1877 και το προχώρησε αρκετά έως τα τέλη της δεκαετίας του 1880. Αλλά το έργο ολοκληρώθηκε μόλις το 1900. Ασυνήθιστα ήπιο για μια λειτουργία Ρέκφιεμ. Το έργο θυμίζει συχνά αυτό, την Παβάνα που ακούσαμε πριν από λίγο, το οποίο είχε συντεθεί το 1887. Ο ίδιος ο Φορέ περιέγραψε το Ρέκφιεμ του ως ένα νανούρισμα θανάτου, εν μέρει εμπνευσμένο από το θάνατο των γονιών του τη δεκαετία του 1880. Κάτοικος του Παρισιού από την ηλικία των 9 ετών και περιστασιακός οργανίστας, ο Φορέ συνέθεσε μεγάλο αριθμό εκκλησιαστικών έργων για χοροδία και ορχήστρα. Το Ρέκβιεμ του, αυτό που θα ακούσουμε, είναι το μεγαλύτερο από αυτά και έρχεται 60 χρόνια στη Γαλλία μετά το έργο το Ρέκβιεμ του Μπερλιόζ. Είναι ωστόσο ένα πιο συντηρητικό έργο, χωρίς τίποτα από το υψηλό δράμα που είχε προσφέρει ο Μπερλιόζ. Ακόμα και το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ από το 1791 έχει μεγαλύτερη ποσότητα δύναμης και ζέσης από αυτό του Φορέ, καθώς το πνεύμα του τελευταίου είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου απαλό. Για να επιτύχει αυτή τη διάθεση, ο Φορέ άλλαξε το κείμενο όπως έκρινε σκόπιμο, παραλείποντας τον Dies Irae και συμπεριλαμβάνοντας το In Paradisum ως φινάλε. Η πρώτη παρουσίαση του έργου, σε 5 μέρη που ολοκληρώθηκαν, έγινε το 1888. Η εκδοχή του σε 7 μέρη, όπως θα τα ακούσουμε σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο της το 1893 και ο Φορέ αναθεώρησε την ενορχίστρωση και την προετοίμασε για δημοσίευση μεταξύ 1898 και 1900. Το πρώτο του Introit et Kyrie εμφανίζεται με μια μυστηριώδη διάθεση, αν και με περιστασιακές εντυπωσιακές αλλαγές δυναμικής. Δεν υπάρχουν συγκλονιστικές στιγμές στο επόμενο οφερτόριο, ένα μέρος γοητευτικής ομορφιάς. Το Χώστιας ακολουθεί με μια ευγενική ευλάβεια. Το τρίτο μέρος, Sanctus, συνεχίζει με αυτή την ήρεμη συμπεριφορά μέχρι τη φράση «Οσανά είναι εξέλσεις», για την οποία κατάλληλα ο Φορέ επέλεξε να χρησιμοποιήσει πλούσιες αρμονίες με τα χάλκινα. Το τέταρτο μέρος, Πιε Γέζου, μια προσευχή στο Χριστό για αιώνια ανάπαυση, είναι μια ειρηνική μελωδία για σόλο σοπράνο σε μεσαία τεσιτούρα, συνοδευόμενο κυρίως από όργανο. Ακολουθεί το Agnus Dei, ο Νός του Θεού, που αντιμετωπίζει τη χοροδία με γλυκό τρόπο, με περιστασιακά πλουσιότερα περάσματα, αλλά κανένα με διεκδικητική φλέβα. Στο επόμενο Liberame, είναι ο βαρύτονος ο σολίστ που κλιπαρεί για απελευθέρωση και η χοροδία απαντά φοβισμένα. Εδώ βρίσκει κανείς την πιο τολμηρή μουσική σε ολόκληρο το έργο, στο Liberame, με δυνατές δηλώσεις των χάλκινων οργάνων και ανησυχητικές φωνητικές φράσεις. Το μέρος κλείνει με μια επαναδιατύπωση της εναρκτήριας έκκλησης. Για το φινάλε του Ρέκβιεμ του, ο Φορέ επέλεξε το γαλήνιο όραμα του Παραδείσου. Ο ίδιος ο συνθέτης παρατήρησε κάποτε σε ένα γράμμα σε ένα φίλο του ότι έβλεπε το θάνατο ως μια ευτυχισμένη απελευθέρωση, μια φιλοδοξία για ευτυχία και όχι ως μια οδυνηρή εμπειρία. Η μουσική που δημιούργησε είναι η ίδια η ενσάρκωση αυτής της φιλοσοφίας. Θα ακούσουμε το Ρέκβιεμ του Γκαμπριέλ Φορέ από μια υπέροχη συναυλία, από τη χοροδία του King's College του Cambridge, με συνοδεία της ορχήστρας της εποχής του διαφωτισμού υπό τη διεύθυνση του Steven Cleobury, από το BBC Proms του 2016. Σολίστη είναι ο βαρύτονος Roderick Williams και το αγόρι σοπράνο Thomas Hopkins από την παιδική χοροδία αγοριών του Cambridge. Το Ρέκβιεμ του Φορέ είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Η εστίαση εδώ δεν είναι σε ένα δραματικό Dies Irae, αλλά στην παρηγοριά και την ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Γκαμπριέλ Φορέ δημιούργησε ένα έργο ελεγιακής ευγένειας. «Ιντρόιτους, Κύριε, αιώνια ανάπαυση δώσε τους, Κύριε, και η θεαένα ο φως να τους φωτίζει. Σε ύμνησαν, Θεές της Ιών, και τιμές θα σου αποδώσουν στην Ιερουσαλήμ. Εισάκουσε την προσευχή μου, καθώς κάθε θνητός ενώπιον σου θα παρουσιαστεί. Αιώνια ανάπαυση δώσε αυτής, Κύριε, και η θεαένα ο φως να τους φωτίζει. Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον». Κύριε Ιησού, δοξασμένε Βασιλιά, λύτρωσε τις ψυχές των κεκοιμημένων πιστών από την αιώνια τιμωρία της κόλασης και την πύρινη λίμνη. Έτσι ξεκινάει το Ωφερτόριο.
Domine, de morte.
Μετά το Offertorium, η προσφορά, έρχεται το Sanctus, το τρίτο μέρος στο Requiem του Φορέ. Άγιε, Άγιε, Κύριε των δυνάμεων, ο ουρανός και η γη είναι πλήρης της δόξα σου, ο σανάς στον ύψιστο. Και το Sanctus ακολουθεί το Πίε Γέζου. Ελεήμον Ιησού, δώσε τους ανάπαυση, χάρισέ τους αιώνια ανάπαυση. Ακούσαμε το Πιε Γέζου από το Ρέκφιεμ του Φορέ και συνεχίζουμε με το Άνιους Ντέι. Αμνέ του Θεού, εσύ, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, δώσε τους ανάπαυση, δώσε τους παντοτινή ανάπαυση. Ήταν το Agnus Dei από το Requiem του Φόρε και τώρα έρχεται το Liberame. Λύτρωσέ με, Κύριε, από τον αιώνιο θάνατο, εκείνη την τρομερή μέρα όταν ο ουρανός και η γη θα εξαφανιστούν. Και το τελευταίο μέρος από το Requiem του Φορέ, περιέργως, in Paradisum. Ήθε οι άγγελοι να σε οδηγήσουν στον παράδεισο. οι θεοί μάρτυρες να σας καλωσορίσουν κατά την άφηξή σας και ας σε φέρουν στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ. Ήθε η χοροδία των αγγέλων να σας καλωσορίσει και με τον κάποτε φτωχό Λάζαρο να έχει αιώνια ανάπαυση πριν την ημέρα της τιμωρίας. Στενάζω συναισθανόμενος την ενοχή μου. Το πρόσωπό μου κοκκινίζει από ντροπή. Σε ικετεύωθε. Εσύ που συγχώρησες τη Μαρία και άκουσες το ληστή, δώσε και σε μένα ελπίδα. Οι προσευχές μου είναι ανάξιες σου. Όμως, καλέ μου Θεέ, δείξε έλεος και σώσε με από την αιώνια τιμωρία. Ήθε η χοροδία των αγγέλων να σας καλωσορίσει και με τον κάποτε φτωχό Λάζαρο να έχεις αιώνια ανάπαυση. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και ακούσαμε ένα ρέκφιεμ διαφορετικό από τα άλλα. Το ρέκφιεμ του Φορέ. Παρηγοριά και ελπίδα. Ένα έργο ελεγιακής ευγένειας. Και η εκπομπή, ο Δικός Ορχήστρας για νέος με τον Νίκο Ξανθούλη, έφτασε στο τέλος της ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου και σας εύχομαι καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Γεια σας.